Dobroveče. Otvaram tribinu Srpskog književnog društva na kojoj ćemo predstaviti naše drage nove članove. Imaćete priliku da čujete jedan poetsko-prozni tandem. U pitanju je Tatjana Simonović i Milan Gromović i ja ću najpre pozvati našeg predsednika da se obrati novo primljenim članovima.
Dobro, već smo pričali, pa neću sad nešto spesano da kažem, samo hoću da kažem da mi je drago, ne mogu više da ispratim tu produkciju i onu staru i ovu novu, a vidim da su naši članovi novi, to sam se uverio na prošlom predstavljanju vaših kolega, veoma kvalitetni pisci i mislim da i sretan sam što nastavljamo tu politiku selektivnog prijema, jer samo tako možemo da očuvamo, po mom mišljenju, ono što je najbolje u srpskoj književnosti, što mi smatramo da je najbolje na naše komisije i naši članovi, ja mislim da su dobro upućeni u to što se događa u srpskoj književnosti i to nam daje veru da ćemo i u buduće, tako kažemo, okupljati najbolje pesnike, prozne pise i eseiste u našem društvu i to me zaista istinski raduje. Inače, u ovom, po meni, sumornom društvu i ambijentu za književnost, tako ja to osjećam, a to ne mora da znači da je istinito, ali ja baš moram da kažem da tako mislim, da je to moje osjećanje ovoga trenutka književno. Eto, drago mi je, želim da vam poželim sreću i da se razvijete u svim našim sekcijama, da vam kažem, u časopisu, književni magazin i da neki način, ako tako može se kaže, ljubomorno čuvate to članstvo i poverenje koje vam je ukazano, da budete članovi ovog društva i sami znate koliko je priznatih ovde književnika bilo i danas je član ovog visokog doma, iako sad ovako izgleda ne baš na najboljem izdanju, kad ste vi postali članovi, ali ne treba kriti da mi nismo neki ljubimci vlasti, ali to se menja. Važno je da smo mi iznutra čisti, uredni i da znamo šta želimo. Eto, to je naša misija, ukratko, da pomognemo članovima našeg društva, da afirmišemo najbolju srpsku književnost, da afirmišemo tradiciju naše srpske književnosti i da širimo njenu slavu, ako tako može se kaže, i uticaj i u svim ovim kulturnim kontekstima bivše Jugoslavije, Balkana, Evrope i sveta na kraju krajeva, eto. A vi ćete učestvovati u tome i mislim da ćete sigurno dobiti podsticaje članstvom u Srpskom književnom društvu. Još jednom želim da vam poželim puno sreće i uspeha.
Dok smo se pripremali malo pre, Tatjana je rekla moja biografija je muzička. Dakle, da čujemo tu muzičku biografiju.
Dobroveče, prvo želela bih da vam se zahvalim što ste mi učinili ovakvu čast i primili me među slavne srpske pisce. Moram to da priznam ovako i stidljivo i skromno, bez ikakve lažne skromnosti. Znači, prvo veliko hvala. Tatjana Simonović, dakle, ja sam rođena u Beogradu 1971. godine i obrazovala sam se pre svega kao muzičar. Završila sam Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu sa visokim prosekom i magistrirala sam u Kopenhagenu 1999. godine u solističkoj klasi i trenutno radim u muzičkoj školi Vojislav Vučković. Radila sam u nekoliko muzičkih škola na Fakultetu muzičke umetnosti i na filmu u Kragujevcu. A što se tiče književnosti, od detinjstva pišem i moram pre svega da kažem da ne mogu da se setim da sam poslednji put ovde bila na komemoraciji Simona Simonovića, to je moj otac i strašno mi nedostaju razgovori s njim o književnosti i sve ono što smo nas dvoje imali zajedno. Išlo je većinom preko knjiga, tako da moram da spomenu i svog oca. Ja sam objavila četiri knjige, dve knjige poezije i dve knjige kratke proze. U međuvremenu sam objavljivala u Srpskom književnom listu, u Kvartalu, u Srpskoj književnoj reči i u drugim nekim književnim časopisima. Takođe sam nekoliko puta objavila i književne prikaze i u Politici i tako dalje i u Danasu. Bavim se i prevođenjem s engleskog jezika, a najviše sam prevodila za izdavačku kuću Danesi i između ostalog najvažniji prevodi su mi prevodi Edgara Allana Poe priče, preko 20 priča i Dickensove i trenutno prevodim i Šimu, Sunce i čelik, ali s engleskog. Takođe prevela sam zajedno s Milenom Rudeš, prepevala sam jednu knjigu poezije s danskog jezika. I uglavnom bi to bilo to što se tiče moje biografije.
Hvala Tatjana, sad ćemo reći na Milana.
Hvala. Hvala na ukazanom poverenju i časti. Čast je i zadovoljstvo biti deo Srpskog književnog društva. Od čega početi? Najpre, kada je u pitanju književnost, završio sam osnovne master i doktorske studije srpske književnosti u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu na odseku za srpsku književnost i jezik. Tako da je moj dodir sa književnošću više eseistički, književno-istorijski, književno-teorijski, književno-kritički i postoji taj sudar u ličnosti čuveni kada se kritičari pesnik ili prozaista počnu onako svađati u autorskom tekstu i to se i meni dešava, pa onda mi treba otprilike 6 meseci da napišem jednu pesmu ili godinu dana da iznedrim jednu kratku priču. Tako da to ide veoma onako turbulentno u mom slučaju. Ali kad je u pitanju naučni rad, ide malo bolje. Objavio sam više desetina naučnih radova iz oblasti najviše srpske književnosti 20. veka, a ono što je posebno čime se bavim su refleksi srednjovekovlja, svetosavlja, bizantijske literature u savremenom srpskom pesništvu. Tako da u tom pravcu ide moje razmišljanje o književnosti i evo nedavno smo imali priliku da upriličimo jedan lep naučni skup na Filozofskom fakultetu Anđeli u književnosti, tu je zbornik radova koji sam imao prilike da evo čast da ga priredim, 22 naučna rada na tu temu i to je začetak angelologije, odnosno jedne grane nauke o književnosti koja se fokusira na analizu anđela kako u tematsko-motivskom kontekstu, tako u kulturološkom, filozofskom, teološkom i svakom drugom u pogledu analize književnog dela. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu sam zaposlen od 2018. godine, sada sam u zvanju naučnog saradnika, pre toga sam 7 godina radio u osnovnim i srednjim školama, tako da obrazovanje, nauka, kultura, to je nešto što mi je blisko i evo članstvo u Srpskom književnom društvu nekako bio logičan sled tih događaja i još jednom hvala na ukazanom poverenju. Pre Anđela izašla su još 2 zbornika, Savremeno srpsko pesništvo i Novo srednjovekovlje, Vizantijske teme i motivi, 2020. sam to priredio sa profesorkom Svetlanom Tomin i poetika Svetislava Mandića, našeg pesnika i kopiste fresaka. To je veoma interesantan i redak spoj, taj pesnik ujedno i konzervator i kopista fresaka, pa smo posvetili jedan zbornik baš njemu. Priredio sam Pavićeve palimpseste, osim tog izdanja Sumatrinog iz 2022. gotovo da nije postojalo izdanje palimpsesta. Draško Ređep je radio jedno skromnije izdanje u malom tiražu, ali palimpsesti nisu priređeni kao nezavisna knjiga u obimnijem tiražu do 22. Tako da sam posebno ponosan na to, taj priređivački deo. Izabrana dela Branka V. Radičevića sam priredio prošle godine, izašla knjiga u edici 10 vekova srpske književnosti Matice Srpske, tako da je eto vreme da Branka V. Radičevića počnemo da čitamo više od pesama o majici i nekih osnovnih motiva iz njegove poezije, tako da je tu sad i njegova proza, eseistika i vidim da se već pojavljuju neki naučni radovi, da ta izabrana dela imaju pun smisao. Poezija priredio sam jedan izbor iz poezije mladih čačanskih pesnika u armiranim slogovima 2017. godine, objavio dve monografije o srpskoj književnosti 20. veka, jedna se zove Zapisi iz studentskog doma iz 2014. To je nagrada prvenac SKC Kragujevac bila svojevremeno, i Plavo prozorje, vizantijska duhovnost i srodni aspekti srpskog pesništva 20. veka. Plavo prozorje je objavila Akademska knjiga prošle godine, a drugi tom te knjige će izaći, Bože zdravlje, ove godine do sajma knjiga. Tako da, bilo je tu i nekih priznanja za poeziju, za prozu, sad ne mogu ni sam da se setim, ali ima tu nekih interesantnih momenata, stalno se radi, stalno se brzo sve to odigrava, od momenta kad pošaljemo negde tekst, dok on bude objavljen, pošaljemo na neko drugo mesto i tako dalje, i onda ni sami ne možemo baš najbolje da pratimo svoju bibliografiju, ali to je nekako kao neki spoj svakodnevne potrebe za kiselnikom, pa onda tako bude i za pisanom rečju. Najzad, pošto kao što rekao, treba mi vremena da napišem pesmu, eto, desilo se i to, knjiga poezije Spirala, nagrada Stražilovu u Sremskim Karlovcima, i toga ne bi bilo, nego me je profesor Dragan Stanić rekao mi jednog momenta kad smo ovako neformalno razgovarali, Ivan Negrišorac, ja? U Matici kad smo sedeli, kaže, trebalo bi se osloboditi tog utega rasula, što kaže Ivan Volalić, trebalo bi objaviti tu knjigu poezije, aj vidi neke konkurse koje ima, i baš zastražilo je bio raspisan tih dana. I eto, ta Spirala je ugledala svjetlost dana, a kad se druga, to je veliko pitanje. Tako da, to je u kratkim crtama prilike to.
Dobro. Sada ćemo čuti na praktičnom primjeru kako to izgleda. Kratka proza, je li tako?
Mhm, jeste. Prva priča se zove Beli Jorko. Dugo sam se družila s njim, možda 10 godina. Kupila sam ga od seljaka na obližnjoj pijaci i tražila sam im ružičasti jorgovan. Ne plavi, ne beli, nego baš ružičasti. Ali nije bilo tako. Rastao je malo nezadovoljno, bez raskošne krošnje na mojoj istočnoj terasi. Nežni goli grana, onako štrkljast, s proleća je olistao srcoliko i bledo zeleno, pružajući se celim svojim bićem prema suncu, koga nije bilo baš mnogo na toj terasi. Samo izjutra. Onda sam, želeći da mu pomognem da procveta dok su deca rasle iz godine u godinu, kupila đubrivo na istoj onoj pijaci, ono obično, u prahu. Kad sam nosila kući to đubrivo u prahu, pomislila sam, Bože, kad ću ovo istrošiti? Ali evo, sad, ove godine, za vreme pandemije, iskoristit ću poslednje mrve tog hraniva za bilje, baš svaku mrvu onoga što je ostalo. Sećam se kad je prvi put procvetao. Bojažljivo i nežno, 2 godine pošto sam ga zasadila u najveću saksiju, plašljivo je izneo na svetlost 2 bele cvasti. Pošto je nekoliko godina kržljao, jedva cvetajući na jedvite jade, preselila sam ga na južnu terasu, misleći da mu nedostaje sunca. Tu je ostao naredne 2 ili 3 godine. Ponovo sam ga đubrila u rano proleće, u martu, mada je mart kod nas gotovo uvek zimski mesec, mnogo više nego decembar ili januar, ali jorgovanu nije bilo ništa bolje. Na južnoj terasi oboljevao od pepelnice, mučeći se s jarkim suncem i žegom. Jednostavno, shvatila sam da je to drvo koje će rasti samo napolju. To je bio takav primerak, onaj koji ne podnosi ograničenje i neslobodu saksije, željen da pusti koren duboko, da se zarije i napije sokova u zemlji. Smetalo mu je što nije mogao da pusti svoje žilice u mirisnu zemlju, plodnu, iskonsku, i zato sam, razumevajući njegovu potrebu za slobodom i lepotom, koju će tek onda ispustiti iz sebe, lepotu koja je i mirisna, počela da traži mesto ispred zgrade kako bi ga presadila. Mislila sam da će jorgovan tako izliti gotovo nebesku lepotu ljudima. Gledala sam šetajući se sa svojom pudlicom Tijom i mešancem Čupom naokolo, Gde Jorgova najbolje uspeva? S koje strane sveta? Činilo mi se da će najbujnije cvetati na zapadu, mada je istok bio sasvim dobar. Samo ne sever. Onda sam se setila kako ljudi vole da kidaju cvetove i zato sam birala mesto koje mogu da vidim sa svog prozora. Kao da ću ga sačuvati od ljudi. Jedne jeseni, pošto je i tog leta na južnoj terasi vidno patio, presadila sam ga ispred zgrade, pored parkinga. Zemlja je na tom mestu bila suva i neplodna, krta, i bilo mi je veoma teško da iskopam rupu. Ali uspela sam i nasula unutra crnicu zajedno sa šakom đubriva. Posadila sam jorgovan i već tog prvog proleća osvanuo je na blistavom prolećnom suncu sav bujan, rascvetao. Kako je samo mirisao. Dok sam prolazila pored njega, opijao me i zanosio njegov snažni miris. Bila sam radosna što drvo najzad uživa u suncu, što pušta korenje i slobodno se hvata duboko za zemlju. Sledeće godine, jorgovan je bio još veći i bogatiji, bujan i poludeo. Mislim da sam čak i brojala cvasti i nisam mogla da ih izbrojim. Cvasti kao srebrne jabuke koje će brati paunice, one bele, nežne. Svaki put kad bih izbrojala 34 cvasti, učinilo mi se da sam neko preskočila. Onda sam nekoliko puta brojala iz početka i nikad ih nisam prebrojala. Stajala sam pored parkinga pijana od mirisa i lepote diveći mu se. Koliko li ih je, mislila sam, na cvetove, blistavo bele, radujući se i posećujući ga i pre i posle posla, proveravajući da li treba da obrežem neku granu i kada ga zalijem. Znala sam da ću te druge godine početi više da ga zalivam tek od kraja maja, kad postane vrelo i kad njegovo srcasto lišće počne da klone. A zašto li ima listova u obliku srca, nikad neću znati. Kad zapara krene da suši njegovu svežinu i kad savanske boje zavladaju predelima Novog Beograda, počeće da pati. Čak i on, beli jorgovan. Jednog dana prišla mi je komšinica i pitala me da li sam videla koliko ljudi iz naše zgrade bere jorgovan. Odgovorila sam joj da nisam videla, ali da mislim da jorgovanu neće smetati da se ubere po neki cvet. I onako bih ga ja obrezala posle cvetanja. Tog istog proleća, kad sam se vratila s posla jednog predvečerja, svežeg i mirisnog, pronašla sam svoj jorgovan potpuno iskidan. Neko je divljački, dok je brao cveće, iskidao krošnju i svom snagom prepolovio stablo po dužini. Gledala sam nemo u drvo, izvinjavajući mu se u suze. Sad sam znala da nije trebalo da ga presadim doli i ostavim na milost i nemilost. Šta je taj jorgovan bio za nekoga koja je prišao i krenuo da ubere ceo buket? Ko je bio toliko nepažljiv da je uništio i pokidao celo stablo? I kakva je ovo priča i koga će uopšte pogoditi? Gledala sam uništeno drvo i otišla na pijacu da porazgovaram s ljudima koji su se razumeli u gajanje biljaka mnogo više od mene. Ne mogu tačno da se setim, ali znam da sam pravila neku smešu s medom i prahom za zakorenjivanje, kao neku čarobnu smešu, pokušavajući da bilo čime spojim stablo, odnosno dve velike grane sam vezivala žicama, lepila izolir trakom, ali ništa. Grane koje su se račvale iz glatkokornog stabla nisu više mogle da se spoje. Nisam mogla ništa da učinim, već samo da pustim. Tog leta, jorgovan je kao neki bolesnik kog su svi napustili kunjao. Zalivala sam ga, duvala u lišće, ali sledećeg proleća drvo je uginulo. Mnogo posle toga, kad sam ostala sama, žena koja je čuvala moju decu dok su bila mala, rekla mi je, kad se hleb jednom preseče, više ne može da se spoji. Nadam se da je onaj mirisni buket belog jorgovana barem dan dva usrećio tog čoveka koji ga je iskidao. A sama želim, bar ponekad, da mi u snu, mesto ovih vrtložnih snova, dođe miris jorgovana belog.
Poezija.
Red prozor, red poezija. Ispred freske Strašnog suda u crkvi u Kauni. Freska pratilac ovremenjenih duhova vrišti od pošasti, novca, špriceva, katarze od seksa, heroinom, novčanicama, gorućim lobanjanom. Peva gorkim šapatom, doziva me i urla u dugmetu dilit. U južnoj niši stajem u njenu odbranu, jer pojci lutaju u danu bez konjice, u noći bez zografa, u snu. Presreću mi desnu ruku, escape, tab, caps lock, shift, a leva glača usnuli pergament. Sveštenik nije, a glas se čuje. Pomaže Bog, izvolite u naos. Ćemo još jednu. Iskon od prstiju. Frulom iskon usitnjava minute. Drobi sekunde čekićem sećanja i nagoni argonaute na Moravin drum. Put kazuje tišini začutanoj svuda. Iskon vrišti nerođenjem kada se frulin sjaj prelama na mesečevom suncu, na sunčevom mesecu, usitnjena kriči u nedostatku sreće, zasađena u sakciju, vri od nevolje i nestrpljenja. Iskon frulom secira slogove, u beton ih armira, u mir ih ugrađuje. Skače po sekundama prst, na fruli gasi žeđ naslednika, nastavljača slabokalemljenih, u zemlju uzidanih, u zvuk maternji, u silu podsjećanja. Kolo od prstiju svira, ne zvuk, već iskon budi, o životu je život, stotinku njegovu nas na nas podsjeća, usitnjava, ukorenjuje, sadi grošnju trajanja. Uključim ovo mikrofon, ja se stvaram. Zuji u zvučnicama. Preglasno, previše pojačan mikrofon.
Evo, sad ćemo priču koja se zove Čepulje. Decembarsko je veče. Iako je grad osvetljen i ukrašen ovogodišnjim ukrasima, čim se zađe u manju ulicu, sve je mračno i oronulo. Pada vlažni sneg i hladno je. Promrzli putnici stoje blizu jedni drugima pod staničnim krovom. Na metalnoj klupici niko ne sedi. Čekaju prevoz. Većina ljudi vraća se s posla. Pola devet je uveče, a kafane koje su ranije radile pusto stoje s mračnim staklima, neopranim, mutnim. Ništa ne može da se vidi, nikakva stolica, ni sto, ništa. Mesta koje su pre nekoliko meseci svetlucala od radosti, puno ljudi sad su utonula u duboku tišinu. Čini se te večeri u večnu. Autobusa nema više od 20 minuta, tu u centru grada, na stanici pored Skadarlije. Samo dva izloga se cakli obasjavaju mrak, prodavnica posuđa i zlatara. Pošto je pogledala oba izloga nekoliko puta, žena srednjih godina posmatra ljude na stanici. Svi deluju umorno. Vreme curi, polako kaplje, zajedno s pahuljama koje začas postaju voda, i sve liči na neku zaleđenu sliku koju mora da je jednom videla u nekoj knjizi ili galeriji. Slika u zabiti. Najzad autobus stiže i žena ulazi. Ima mesta pa može i da sedne. Suviše umorna da čita iako je ponovila knjigu nekog japanskog pisca. Sedne zatim i proveri poruke s posla na mobilnom telefonu pa vrati telefon u ranac i gleda u neonsko svetlo u autobusu koje baca zelenkasti sjaj. Mnogo ljudi stoji i sedi s maskama i ne vide im se lica. Kroz glavu i prolaze melodije kompozicija koje je tog dana svirala na poslu, prateći solo pevače, čak pevuši jednu Purcellovu temu. Onda zamišlja kako će se istuširati vrućom vodom čim stigne kući, a kako će se pre toga pozdraviti s pudlama. Smirivaće im lavež i dugo sedeti na podu dok je one budu opskakivale uz ciku. Onda zamisli mekani, topli pokrivač na razmeštenom krevetu, jelku kako trepće, sva šarena i malo uvređena što ih se ceo dan nije niko divio i šolju vrućeg čaja. Možda pogleda i neki film. Na stanici na zelenom vencu ulazi mnogo ljudi i jedna krupna i visoka devojka s konjskim repom. Dok ulazi, ona unosi sa sobom neki daleki razgovor sa prijateljima, sva radosna i glas joj je pun iskrica, poput svetala. Vesela je. Đole, hajde, priznaj, nemoj da smaraš, jel si se zaljubio? U koga? Ma daj, Đole, kaži mi. A, u dve devojke si se zaljubio. Majke ti, kako se zovu? Jana i Lana. Dobro. Jel su lepe? A, obe su lepe. Kako si samo dve lepe našao, Đole? A, šta rade? U koje škole idu? Neko vreme tiho je i devojka sluša Đoleta. Za to vreme sve u autobusu utihne u nekakvu sumornost u kojoj nema ni najmanjeg traga praznika, Božića, slava. Lena ide u muzičku školu, kažeš. Aha, svira klavir. Jaoj bre, Đole, nemoj te što sviraju klavir, to su ti prave čepulje. Bolje tu drugu, kako se ona zove? Da, Janu. Ona je valjda normalna. Devojka i dalje priča, još dugo pošto je autobus prešao most, prošao ulicu Milentije Popovića i ušao u Jurija Gagarina. Ceo razgovor pretvorio se u oblačak sa zvezdicama u starom i prljavom autobusu puno maskiranih lica i umornih očiju. Oblačak koji pucketa i varniči. Žena, junakinja ove priče, smeši se dok drži svoj teški ranac punota i srećno sluša boju devojčinog glasa. Možda i jesu čepulje. Pomisli i za sebe, zažmuri i prepusti se noći.
Još ćemo, ja? Patetika aviona 2-4-3-1-9-9-9. Aviona koliko i dana marta. Keca sa 3-9-ke srede 24 noć. Avioni proziđuju zvukom, ištu mrak, tuđni i tuđeni. Traže sve, ne daruju, seju smrt, ne svoju ti beli kombajni gradonosci. Nad nebom šuplje pahulje, vrele spadaju, šlajfuju u grlu, tesnacom kosti korenja. Tuš čelični dobro znan, podseća kraj na traj letećeg gvožđa. Sa njim umire patetika, rađajući smrt po smrt, uredno redom, kao slova prećutanikove azbuke. Kao most mostove, Dunav Dunave, Neoplanta Vinograd. Strun. Kostima struni se trun, ustima teret grcka, molju želuca, koraci neba, zatapaju gorki korov prstiju.
Pista, hoćemo još jedno ili gotovo?
Pa,
hoće. Hoćemo još
jedno.
Kako, ja bih... kako kažete?
Ne, ja sam primetila da je bila više, ali ja bih još jedna. Pista za kosmos. Nekad je Novobeogradska ravnica, pre blokova koji sad bludno štrče i prostiru se na kraju grada, bila ogromna, nepregledna. Put koji je vodio do grada bio je širok, kao da pripada Moskvi ili Peterburgu, ili nekom kineskom gradu, kao da je sasvim slučajno stigao iz Azije. I kao da se tamo, iza Brankovog mosta ili Gazele, ne gužva jedan grad pun brda, tesnih ulica i oronulih fasada, sav uzdignut, grad izranavljen, građen, skarabuđen, iznad ušća s pobednikom, a dalje utonuo u raznolike kotline. Sve u svemu, Novi Beograd nije se mosta i ljudi imao nikakve veze s brdovitim Beogradom. Autobus je jurio širokom ulicom, a svuda okolo rasli su džinovski maslačci među topolama koje su se stalno same rasađivale i neprestano rasle i levo prema toplani i reci i desno prema gotovo beskrajnom prostranstvu. Tu i tamo šuma je bivala niska i proređena i tu su se šepurili ogromni crveni makovi na žućkastoj suncem izgoreloj travi. Toliko makova je živelo na tim poljima sa svojim pčelama i bubicama, fazanima koji su tu carevali da čini mi se nije bilo moguće izbrojati ih. Da li ih je bilo na hiljade cvetova i pupoljaka, čak i onih iz kojih su crvene latice jedva izvirivale, ili je broj makova bio mnogo veći? 500.000, 10 miliona ili još više. A svuda su rasle i bodljikave trave, smeđe, osušene, zelene s ljubičastim cvastima i cvastima nežnim. Vozim se letnjeg popodneva i prelazim most, osjećajući radost i uzbuđenje što ćemo uskoro poleteti. I autobus ubrzava praznom širokom ulicom koja liči na pistu. Letim prema ogromnom crvenom suncu i zapadu, zaslepljena bleštavim purpurom i sopstvenim slikama u vihoru brzine. Polećem prema koncertima, italijanskim gradovima i nekakvoj neverovatnoj sreći koju samo što nisam ščepala za rep. Jurim je gotovo bezumno svaki put kad prelećem ovu kosmičku čarobnu pistu. Kad se uveče vraćam iz grada, mesec je obično žut i veliki s leve strane. Osjećam tako dok sam mlada da ću jednom razumeti značenje reči beskraj, da ću odgonetnuti muziku zvezde i kometa, maglenih prašina i galaksija. Sešću pravo i svoje kosmičke letelice na Saturnov prsten i slušaću Baha s razumevanjem. Moj novi Beograd može tako širok, slobodan i prazan, ustala sam biljem i džunglom da vodi samo do sunca ili još dalje u crni kosmički zvezdani prostor. A ispod mene, daleko, fazani i psi lutalice šetaju po beskrajnim poljima krvavo-crvenih makova.
Još ćemo. Simetrično da bude.
Da, nego šta.
Evo, samo da se razoberem u pletiju. Šuplje telo saniteta. Jučerašnje danas nad moždanim sutra propituje raspadanje, emocije, suština, šta pitati šuplje telo saniteta, kojim ruka vetra bdi, gumeni metak vetrom ponesen, nepozvan da postoji, jer nam tako kažu, rafal umoran i težak, letom lopte od balona, mrvi rikošet o poklopac lobanje tihog roda suštine. Armirani slogovi. Gvozdenim šapatom sabiraju se slogovi, kroz mostove pod crne mermere iza obroka zorom se kuju, mačevno zakamenjeni onde kao prećutanik. Traže se ulovljeni alove, svedoče zamku, drže doline brzine i tonjenja, stoje tamo gde ih ne, kleče gore gde ih da, miluje po prećutanim očima.
Ali mogu da kažete nešto o vašim planovima, šta trenutno radite, čisto da, ako to nije problem, jako mi je tajna, nija se što sam preuzeo.
To sam ja kao. Pa.
I šta mislite uopšte o smislu bavljanje pisanja poezije i uopšte bavljanja književnosti, umetničkog?
Smatram da je to, da je pisanje danas, bar u mom slučaju, ako možda niste neki sad genije ili neki svetski proslavljeni pisac, zapravo jedna nasušna potreba i dok sam razmišljala o tome da li to ima smisla, imala sam izuzetno veliku pauzu u pisanju. Jednostavno, nisam sigurna koliko je dobro da se čovek stalno pita da li to ima smisla ili ne. Zato što ako se pitamo da li to ima smisla ili ne, živeći u vremenu koje stalno menja nekakav narativ i nekakvu obavezu i nekakvu vrednost kao takvu, mi možemo da dođemo u situaciju da proglasimo umetnost potpuno nebitnu. Ne pričam sad samo o književnosti. Zato smatram da je jako važno prosto zapisati nešto kad imate potrebu za tim i dati tome svoj lični pečat i pregledati to nekoliko puta i prepraviti, popraviti i ići dalje. Mislim, ne znam šta imamo od savršenstva i ne znam uopšte da li nam je u ovom životu dato savršenstvo. Ne znam da li ste me razumeli, baš sam vama odgovorila lično.
Očigledno da nije dato savršenstvo.
Da, razumete, mene je ono opterećivalo i u pijanizmu i u književnosti.
Jeste, o tome da. Je jako zanimljiv roman koji ste sigurno čitali, Thomas Merhart, Gubitnik.
Jesam, čitala sam.
Koji je stvari baš to i baš vezano za pijanizam.
Ali nisam sad razmišljala o tome, više sam razmišljala o televiziji, o noktima, ustima veštačkim, o svemu onome što se mladim ljudima, pošto radim s mladim ljudima, čini kao normalno i kao nešto što je potrebno. Zato smatram da je jako važno da postoje različitost, a da ljudi koji pišu ili slikaju ili sviraju ili ne treba mnogo da se pitaju da li to ima smisla. Ja ne znam, možda je to loš odgovor, ali evo, to je moj odgovor.
Ja nisam mislio toliko na pojedinca. Ja sam mislio uopšte da li ima smisla pisati kao neki kulturni artefakt. Mislim, koje je mesto literature i pisanja. Ne mislim samo egzistencijalni odnos prema pisanju, nego taj društveni, taj socijalni. Šta treba literatura da uradi danas u odnosu na ono što je radila nekada? To je ono što se ja pitam svaki dan, u stvari. Ali ja, pošto ne mogu sad u rikvrst da se vratim, pa da počnem se bavim nečim drugima, voleo bih možda u nekim trenucima, zato pitam i vas, ono što i mene muči.
Ali ste pitali.
Da, i vi ste odgovorili.
Ja imam utisak da je svet u najširem smislu, najopštijem smislu, jedno prazno mesto bez umetnosti. I kada se retroaktivno vratim kroz istoriju književnosti i umetnosti, ponekad razmišljam o tome da kako bi izgledalo da to nije već stvoreno i da to nije već napisano. I često razmišljam o tome kako je izgledalo, kako je, recimo, pričali smo evo i o muzici, kako je svest evropska ili svetska svest o muzici, kakva je bila u momentu pre nego što su se pojavili neki veliki kompozitori, neke velike kompozicije. Kako se gledalo na muziku i uopšte na jedan taj prazan sistem. Ponekad se pitamo, kad smo kod muzike i u širem smislu, kako izgledao trenutak kada je Jimi Hendrix osetio da svirajući blues, da nastaju rifovi koji će da stvore rock and roll, hard rock i heavy metal. I čitav jedan svet muzike posle toga. Ti neki prelomni trenuci nekako kao da je, razmišljam u tom nekom kontraestetičkom smislu, da kao da je svet prazno mesto, a da ga mi zapravo umetnošću ispunjavamo, a kada je u pitanju socijalni aspekt, ako mi ne ispunjavamo svet tom humanističkom mišlju, odnosno umetnošću u najboljem smislu, jer umetnost zlo ne misli, naprotiv, bliža je anđelima nego demonima, mada ima i umetnosti svakojake. Ako mi to mesto ne zauzmemo, moraće da ga popuni neko drugi, odnosno neka sila destrukcije. Tako da mi smo jednostavno tu i umetnost nas tome podučava da negujemo silu konstrukcije. Čim prestanemo to da radimo, sila dekonstrukcije će i taj prostor da zauzme. Jer ako mislimo da je taj prostor mali, a da sile dekonstrukcije vladaju ko što vladaju, kroz, spomenuli smo, jeli, medije i kroz razne druga sredstva javnog mijenja, onda ni to prostora neće biti ako se mi predamo. Tako da to gledam vrlo jednostavnim očima, da je stvar je takva kakva je i ako mi nismo tu, bit će neko drugi. Ako umetnost nije tu, bit će nešto drugo.
Brodski i naša je dužnost samo da dobro piše. Ali ima sad jedna, to mi je palo pamet, pošto sam video vašu tematiku, ovu naučnu, osetio sam se jedne rečenice iz istorije bizantijske filozofije Vasilija Tatakisa, gde kažu tamo u 10. veku u Carigradu se popreko gledalo na izučavanje svetom profane književnosti. Crkva je gledala, nije mršteći se. Ona je popunila taj prostor slobodnog ljudskog duha koji posle renesansi se pojavio. Znači, može nešto na izgled koji se bori protiv te destrukcije, ako destrukciju uporedimo sa demonima i đavolom samim, može i nešto što je na izgled dobro da vrši tu destrukciju. To je opasnost u meni. A književnost bi trebala humanistika da ga prepozna zato što ima i taj naučni duh koji uvek uključuje više varijabli kada izučava neki predmet.
Da, vizantijska književnost je posebno profana, svetovna, da je tako nazovemo, uslovno, jel? Veoma interesantno, baš taj 10. vek je Kasija Konstantinopoljska ili nešto kasnije iz prelaza s kraja 13. veka je, na primjer, Jovan Kiriot Geometar. To je interesantan vizantijski pesnik. U to vreme uveliko funkcioniše vizantijska književnost, kao priznata i od strane crkve i od strane teološko-filozofske misli. Teologija i filozofija su spojene u Vizantiji. I interesantan je Ivan Vlalić, koji u strasnoj meri ima pesmu Kometa, a Jovan Kiriot Geometar ima pesmu o kometi. I jedan i drugi govore o Halevoj kometi koja je svedok vremena i propasti jedne civilizacije zapadne, antičke, kako je zvao Oswald Spengler. A Lalić je čitao Geometra u bizantijskim izvorima za istoriju naroda Jugoslavije. Tu je prevedeno nekoliko pesama. Tako da i jedan i drugi i mi danas tu smo da damo sve od sebe, da budemo hroničari vremena i da ono najbolje iz svog vremena što imamo da uzdignemo na pijedestal.
Meni su zamerili kao pesniku što sam jednom trenutku počeo da ubacujem neke teološke probleme i šta vi mislite? To kod vas nije očigledno problem, ali pošto sam ja važio kao za nekog uslovnočno modernog pesnika, onda sam na jednom sam počeo da čitam tu lektiru, zahvaljujući Noviću Tadiću koji je bio odličan poznavalac toga i koji me dao neka uputstva, a da to sam u svojoj poeziji nije tematizovao, kao što znate, više neku starozavetnu tematiku, neku novozavetnu. Pa, i tu se navodi obično primjer Klodela na zapadu. Klodel bio vernik i Eliota, manje više. Šta vi mislite o odnosu između vere i poezije? Čemu poezija, ako je vera, obuhvata i samu poeziju, ako je ona u stvari na neki način samo dovoljna za čoveka? I da li jeste, kako se vi kao pesnik, da li se kod vas te teme javljaju same od sebe ili vi ih kao neko koji je istraživač u pesmu transponujete svesno?
Kada je u pitanju duhovnost i ono što je meni veoma blisko, pravoslavna religioznost, to je jedna tvorevina koja raste. Kao što raste jezik i stalno se menja, isto tako se i razumevanje suživota pojedinca i gospoda menja kroz vekove. Tako da, onako kako se gospodu pevalo, nekada peva se i danas, ali se to pevanje stalno razvija i u jednom je permanentnom progresu. Znači, vera nije nešto što je zakucano u dogmi i da se samo tako može pevati, nego nešto što raste. Tako da, i ta crkvena poezija je nešto što se i danas razvija kao što se razvijala i u srednjem vekovlju. Tako da imamo i poeziju u tom smislu. Ako je poezija u tom Eliotovskom pogledu prepoznala jedan aspekt baštine koji je iz nekog razloga zapostavljen, uspavan, zanemaren, delimično zaboravljen i želi da ga reaktivira i da ga ponovo donese svetu, to je najbolji način. Jer uvek je bolje kada čitamo privatnu istoriju čovečanstva nego kada čitamo istoriju bojeva. Tako da uopšte nije loše da čitamo pesmu i da nas ona pozove na duhovnost. Tako da je to sve zajedno i ravnopravno. Dakle, nije manje duhovna, nije manje vredna autorska, lirska pesma sa podtekstom poetske molitve, kako se to u ruskoj nauci o književnosti definiše, kod nas obično kažu pesma molitva ili pesma kao molitva, tako da ništa ona nije manje vredna od molitve koju napiše crkveno lice i objavi kao pesmu. Meni je interesantan jedan sveštenik Kuzman Stanić, koji je krajem 19. veka pisao crkvenu poeziju i objavljivao u Glasu istine u Novom Sadu. On je potpuno zaboravljena ličnost u našoj istoriji, niko ne zna ko je Kuzman Stanić. On je, na primjer, držao apelu knjazu Aleksandru u Temišvaru. On je rodom iz Vukovara, odnosno iz Dalja, a u Temišvaru je proveo svoj, da kažemo, radni vek, tamo je sahranjen. Kuzman Stanić je problematizovao u nekim svojim esejima, čak i u nekim svojim pesmama, to, baš to pitanje, kako religioznost može da uđe u pesmu. I sad, na primjer, on stvara u 19. veku kad stvaraju naši romantičari. I on ima deseterac, i on ima narodnu književnost kao uzor, ali konstantno se oslanja na crkvenoslovenski i meša tu taj lingvistički aspekt. Tako da je to vrlo zanimljivo i baš pišem sad jedan rad o tome kako se zapravo razvijala naša crkvena književnost paralelno sa našim romantizmom svetovnim, jel? Tako da.
Samo ću još malo da se nastavim, posto to veoma važna pitanja za mene, a nemam puno publike. Inače, kod Ivana Velalića, ključna njegova knjiga za moju generaciju je pismo. Ključna. Mi obično kažemo, privatno, ne volimo što je napisao Četiri kanona, bolje i da nije. Zato što sam ja tamo video, kad sam se malo više čitao teološku literaturu, on ima neke tu jeretičke momente, tako bih ja rekao, mogu bi da nađem i ta mesta. Zašto? Mnogi pesnici moderni misle da ne možete biti kritični, od koje se očekuje ta kritički odnos prema društvu koji sam Eliot imao, Pound još više, a da istovremeno budete religiozni. To je ono što odvraća moderni duh pesnički od opšte tematizacije, po mom mišljenju, ili jedna stvari koja ih odvraća upravo ta. A s druge strane, sa ove teološke strane, pesnik može da bude to što sadržaj toga, može neko da tumači kao jeres, kao nešto što možda i na neki način netačno inkorporira ili interpretira crkvene dogme ili učenje crkve.
Da, Lalić je još u prethodnoj knjizi Strasna mera bio opsednut tim pitanjem. Strasna, a mera. Jesam li tu strast na neki način ograničio, a da je ne ugrozi? Znači, to je, možemo slobodno reći, on postigao baš u pismu i kasnije u knjizi Četiri kanona. To je ta poslednja faza, najbolja, najkoncentrisanija faza njegovog stvaralaštva. Ali Šapat Jovana Damaskina je baš u pismu i to je vrhunac pevanja o Vizantiji i srpskom srednjovekovlju, da je to neka vrsta himne našeg celokupnog pesništva druge polovine 20. veka. E sad, što se tiče Lalića i religioznosti, meni je posebno interesantno što je on ubacio i zapadnohrišćanske elemente u Četiri kanona. Pa mi imamo, na primer, molitvu Svetog Bernarda iz Božanstvene komedije. Imamo određene delove koji su citati, parafraze, asocijacije. Imamo poslednju kanconu iz Kanconijera, takođe prizvanu u smislu da je tu motiv svetlosti nešto što je zajednička osobina Bogorodice i toj kanconi i u kanonima. Tako da je on insistirao na toj hrišćanskoj duhovnosti sveobuhvatno. Nije to neki pesnički ekumenizam ili daleko od toga, nego na tom jednom estetičkoj jednoj ravni je, kao što je i sam rekao, od kad je izgubio sina, dao sve od sebe, da izmolio od Boga vreme da dobije tu koncentraciju i da permanentnu koncentraciju, što kaže Ljuba Simović, da to uđe u stih, da pomiri pogled na Gospoda, religioznost, unutrašnju, tu transcendentnu svest sa samim stihom, što je jako teško, a što je on uspeo.
Ali ta knjiga, to pismo, je možda najmodernija pesnička knjiga, ne najavangardnija u srpskoj posrednoj poeziji, nego najmodernija. Tako se negde ona, a eto, vi ste sad tu rekli, ona ima i te neke momente pravoslavno hrišćanstvo i zapadno hrišćanstvo.
Yes.
Sad bi mogli da nastavimo priču sa Nastasijevićem, pa i sa Mirom Pavlovićem, da bi bilo jako zanimljivo da uporedimo ta tri pesnika koji takođe imaju svoje i još sa eventualno Novicom, starozavetnim pesnikom, i još sa, kako se zove, Alek Vukadinović, i tako dalje. Ja se izvinjam što sam više malo
pažnje. Ništa, pa čitala sam ja sve te skoro pesnike.
Osvetio gospodinu Gromoviću, zato što me je zaintrigiralo.
Samo vi.
Prošlo sam u njegove biografije, čime se on bavi. To je jedno vreme bio moja, eto, ja sam isto to, naročito sam se bavio, izučavao tavorsku svetlost i svetim Simeonom Novim Bogoslovom, koji u stvari tri veka ranije se bavi tavorskom svetlošću, pre Isihasta.
Da.
Da, to mi je bilo, to je moj omiljeni
period. To je vam je omiljeni period.
Imamo li još nekih pitanja, sugestija?
Ne. Slavoljub ima sugestije.
Neću.
Još nešto da kažem? Dobro, veoma mi je drago. Ja sam se osjećala veoma lepo, jako prijatni sagovornici. Intimna atmosfera, šta nam treba više, ko bude gledao ovo, to jest sluša, ovo je audio snimak, neka zna da čeka nas mart 6. 8. 14. 21. i 28. imamo već zakazane tribine, objavit ćemo u programu kad šta ide. Uvek sam uvek bih odgovorila ljudima koji kažu, a tako je malo publike, ali posle toga okačimo na internet pa može da gleda ko hoće i ta publika je nesamerljiva. Hvala vam, dragi
hvala
gosti.
Vam.
Hvala vam.
Hvala vam, publiko.
Ja sam se zaboravio nešto, znao što sam ti rekao za Đorđa Trifunova i sad kad pričate o sve, ja rekao, ja znam u knjigu, si zaboravio da ga ti se predstavio.